یہ چھ آکاش وانی آداب صبح دون اٹھ بجے مبشر رفائی نی زیو بوزیو خبر گڈ خاص خاص خبرن پیٹھ نظر وزیر اعظم نریندر مودی کرن از انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹس باضابطہ افتتاح اقوام متحدہ کس سیکرٹری جنرل تو آئی ایم ایف کس مینیجنگ ڈائریکٹر سان کرن باقی کی لیڈر تہ سمٹس من شرکت زراعت وزیر شیوراج سنگھ چوہانن زتوہ ستوہ کس بجٹس من شامل کرنا آمت زرعی اصلاحات ہز عمل آوری یقینی بنان ہدایت دتمت جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن تھو کٹرہس من شری شنکراچاریہ مندرس کن کن تو ٹی ٹوینٹی آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کس اکس مقابلس من بھارتن نیدرلینڈس سدہو رنو ست ہارنومت ون خبر تفصیل سان دی انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ زتوہ من شرکت کرنے باپت کی عالمی لیڈر نو دلی ویتمت وزیر اعظم نریندر مودی کور رات شامس بھارت منڈپمس من تہد باضابطہ استقبال وزیر اعظم کور اقوام متحدہ کس سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوئٹرس تو بین الاقوامی مالیتی فنڈ کس مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینا جارجیوا سند وچ ونج استقبال بھارت منڈپمس من آو بھارت چی روایتی موسیقی تو رقص پیش کرنے ست پچھن ہند استقبال کرنے وزیر اعظم کور پچھن ہندس اعزازس من اکہ عشائی اہتمام تہ وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ زتوہ باضابطہ تو رسمی افتتاح تم کرن پان تہ سمٹ کس افتتاحی اجلاس من شرکت اجلاسس کرن فرانسک صدر اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل تو باقی کی عالمی لیڈر تہ خطاب وزیر اعظم نریندر مودی کر رات سمٹ کے اکہ پاس کینچن عالمی لیڈرن ست دوطرف میٹنگ تمو کور سپین کس صدر ست ملاقات کر دون ملکن درمیان رشتہ مزید وسوار کرنس پہ تمن سی تبودل خیال نریندر مودی کور فن لینڈ کس وزیر اعظم سربیا کس صدر تو کروشیا کس وزیر اعظم علاوہ گوگل کس سی ای او سندر پچائی ست ملاقات اے دوران سرکار انڈیا اے آئی امپیکٹ ایکسپوس من اکہ دہ ہریر کرنک تو یہ اکوہمس فروریس تام جاری تھو فیصلہ کورمت نو دلی اخبارس من صحافین تفصیل دون وون الیکٹرانکس تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہند سیکرٹری ایس کرشنن زی ایکسپو روز وہم تو اکوہم فروری رات ہز اٹھ بج تام جاری سائنس تو ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھن کر نیوزی لینڈ کس پنس ہم منصب ڈاکٹر شین ریٹیس ست اخ میٹنگ تو کرک پان ون مفاد کن کینچن معاملن پہ تمن ست کت یہ میٹنگ سپز نو دلی من جاری انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ کے اکہ پاس منعقد دشوی وزیرو کور بایو ٹیکنالوجی تو بایو اکانمی ہندن شعبن من اتواس بڑھانے خاطر معنی خیز تو نتیجہ خیز لاہ عمل پان نامنس پہ اتفاق زراعت تو کملین ہز بجائی ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن ربی فصلن ہند بیل وونس من ترقی درج کرنے یس پہ اطمینان بومت وزیرن ہوت نو دلی من اکس بہل پائی میٹنگ دوران ربی فصلن ہند بیل وونک تو اہم ذریعہ چیزن ہندین نرخن ہند جائزہ وزیرن ہوت کرشی انتی یوجنا تو راشٹریہ کرشی وکاس یوجنا تحت ریاستن ہند طرف فنڈن ہز واگزاری ہند جائزہ وزیرن دت افسرن ہدایت زتوہ ستوہ کس بجٹس من شامل کرنا آمت ذریعہ اصلاحات ہز عمل آوری گچھ یقینی بنانے یین ات دوران شیوراج سنگھ چوہانن متعلق حکمن نیشنل رورل لائیولی ہڈس مشنس تحت شہ کرور لکھپتی دیدی تیار کرنک نشان حاصل کرنک تہ ہدایت دتمت رات نو دلی من اکس میٹنگ دوران ہوت وزیرن ات بارس من عملہ یوان سکیمن ہند پیش رفتک تہ جائزہ یم خبر چھو تی آکاش وانی پیٹھ بوزان پیش باقی خبر جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن تھو ریاسی ضلع کس کٹرہس من شری ماتا ویشنو دیوی استھاپنس نکھ شری شنکراچاریہ مندرس کن کن تمو وون مندر کس تعمیرس پہ یہ ساڑ اکترہ کروڑ روپین ہند رقم خرچ کرن تو یہ خرچ کری مکمل پاٹ شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ برداشت تمو وون لوک اس واریہ کال پہ امی مندر کس تعمیرس پراران ایل جی این کر امی وز ریاسی تو اند پک علاقن ست تعلق تھون واجن خوتون کارخانہ دارن ست تک پن خیال باوا وون لیفٹنٹ گورنرن
यहाँ म्यूजियम बनेगा, ताकि देश भर के श्रद्धालु जो आवे वो वहाँ भी जाकर के उसको देख सके। इस मंदिर के निर्माण के अलावा अनेक श्रद्धालु आते थे जो देवी माँ का दर्शन तो कर पाते थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उन्हें जाने में बड़ी कठिनाई होती। श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी का और शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड ने मिलकर फैसले किए हैं। हेलीपैड का निर्माण कटरा में हो रहा है जो अंतिम चरण में, और शिवखोड़ी का हेलीपैड भी अंतिम चरण में है। दोनों के बनने के बाद हेली सेवा शुरू हो कटरा से सीधे शिवखोड़ी के लिए, की देवी माँ का दर्शन करने के बाद भगवान भोलेनाथ का लोग इस काम को भी तेज गति से किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3 महीने में हेली सेवा भी प्रारंभ हो जाए।
आज हिजरी वरी 1437 کہ نومی رت یعنی ماہ رمضان المبارک گڈنیک تاریخ از کی پٹھ گو روزن ہند آغاز یت رتس دوران چھ مسلمان صبح صادق پٹھ غروبی آفتابس تام روز تھاوان ماہ رمضانس دوران چھ مسلمان کثرت سان عبادت کران تو وچھ ونج صدقہ تہ خیرات کران یت رتس دوران چھ عشاء نماز پتہ مسجدن اندر تراویح نمازن ہند اہتمام تہ سپدان تو لک چھ توبہ استغفار کرت درودن ہند گریز تلان روزن ہند چھ انسان صحتس پٹھ جان اثرات پیوان روزدری چھ واریہن دادن ہند دوا تہ ات بارس مز ون جموں کشمیر کے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ سری نگر انٹرنل میڈیسن شعبک ایڈیشنل پروفیسر ڈاکٹر سعید مدثر قادری آکاش ونی نیوز سری نگر ست کران
روزدری امک فائدہ آز کل وچان اوبیسٹی موٹاپا بمار اند پک پریشر سارے لکٹ لکٹ وچان پریشر کھوکھ کران او ایس اے تمہن فیٹی لیور تمہن خاطر یہ ماہ رمضان سیدھے اک تحف تمہن پہ روز پابندی سان تھوین ات من زیادہ کھین واری لچ کی لک کر الٹ وزن بڑھا روزن مز تی کرن چھ موقع خدا دتمت ات مجھے اک سمپل طریقہ ہکو سہر وز اصل پہ کھین کھیت کی سہر پہ روز تھا افطار وز کم کم کھین یوتھ پہ سہر وز کھمو یہ آسان طریقہ یم سک وزن ہیکو کم کر وزن گھر کم فیٹی لیور گھر کم پریشر تک کنٹرول شوگر چانس گھن کم یہ گو امک اسٹریٹ اوے فائد ویسے لٹ انسان سوچان بیمار وانا بہ ہا روز تھت کن میکسمم پیشنٹ تم ہاں روز تھت فار ایگزامپل پریشر بمار ہاپر ٹینشن کنٹرول ہارٹک تکلیف مگر کنٹرول سٹیبل تم ہاں روز تھت آرام سان
وزیر اعظم نریندر مودی جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو اتک وزیر اعلی عمر عبداللہ علاوہ چھ باقی دینی سماجی تو سیاسی شخصیت لکن ماہ سیام مبارک کورمت تمو پن بن بن پیغام مز دعا کورمت رت یہ رت یین عالمی انسانیت خاطر امن خوشحالی تو ترقی ہند پیغام ہیت اینٹی کرپشن بیورو جموں کشمیر مز رشوت خوری ہند نیال گالنے باپت مناسب کاروائی کران اما پوز امہ بتک مول پراٹنہ باپت ضروری عام لک تین متعلق ایجنسین پن اتواس ات بارس مزھ اینٹی کرپشن بیورو جموں کشمیرک ڈائریکٹر شکتی کمار پاٹھک ونان
کمپلینٹ کرنے کے سارے مادھیم اپلبدھ ہیں اب تو ہم سب کے فون نمبر بھی لوگوں کے پاس رہتے ہیں کئی لوگ سیدھے مجھے بھی واٹس ایپ کرتے ہیں ای میل ایڈریس ہم نے دیا ہوا ہے ایک ہماری ایپ ہے سترک ناگرک ایپ اس کے اوپر کوئی بھی اپنی کمپلینٹ ڈال سکتا ہے اور اس کا سٹیٹس بھی جان سکتا ہے تو ای میل کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے پوسٹ کے ذریعے فزیکلی جس ڈھنگ سے بھی کوئی چاہتا ہے وہ اپنی کمپلینٹ کر سکتا ہے اور میں نے تو اپنے ایک آفس میں بھی ٹائم رکھا ہوا کہ 2 سے 3 بجے تک لوگوں سے ملنے کا بھی رہتا ہے کوئی بھی آ کر کے اپنی کمپلینٹ کرے نئے جو بی این ایس ایس آیا ہے اور ہمارا جو بھارتیہ ساکشا ادھینیم آیا ہے اس میں کیونکہ آن لائن ہی ہم سارا کا سارا ایویڈینس اکٹھا کرتے ہیں تو اس سے کہیں پر بھی ایویڈینس میں کسی بھی ڈھنگ کی کوئی مینیپولیشن ہو جائے اس کے چانسز بالکل ختم ہو گئے دوسرا جو ایک ابھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم کیسے جو میں نے آپ کو پہلے ایک چیلنج بتایا کہ ہمارے پاس کمپلینٹس کا فلو ان کا نمبر اتنا زیادہ ہے اس کو فلٹر کرنا اس کو سلیکٹ کرنا یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے
ماہ رمضانس دوران آکاشونی سری نگر پہ سب نشر سپدن وول خبرن ہند گوجری بلٹن سپد ون شام چہ 10 منٹ کم 6 بجائے شام چہ 2:00 بجے نشر اتھے پاٹھ گچھے شامس 6:05 پہ نشر سپدن وول خبرن ہند کوشر قومی بلٹن یت ریتس دوران شامس 5 منٹ کم 6 بجے نشر مردن ہندس آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کس اکس میچس مز بھارتن نیدرلینڈ 7 رنو ست ہارنومت رات احمد آباد کس نریندر مودی اسٹیڈیمس مز گن آمتس اکس میچس دوران بناو بھارتن گڈ بیٹنگ کران مقرر 10 اوورن مز 7 وکٹن ہندس نقصانس پہ 1-93 رن جوابس مز بناو نیدرلینڈس ٹیمن 10 اوورن مز 1-67 رن تو ات گئی 7 بج آؤٹ یت پہ زون یہ میچ بھارتن 7 رنو ست ات سب خبرن ہند یہ بلٹن انت دیو اجازت خدا حافظ